Fra straff til hjelp. En podcast om norsk rushistorie.
Velkommen til en ny episode av podcasten Fra straff til hjelp. I dag snakker folk gjerne om at rusavhengige skal få hjelp, litt som om det var en ny tanke, men det selvfølgelig ikke nytt. Derimot så har helsehjelpen som folk kan få sett veldig ulike ut mellom 80-tallet og i dag. Så i dag skal vi snakke om en viktig type tilnærming til hjelp, som heter skadereduksjon. Hva det? Hvordan har det forandret seg? Og hvorfor har det ibland vært, og ibland fortsatt så mye motstand mot spesifikke former for hjelp? Jeg som snakker svorsk heter Isa Desage, og jeg forsker på historien til rusaktivismen og brukerorganisering i rusfeltet i bioprosjektet ved Universitetet i Oslo. Med meg her har jeg Gabrielle Veldestrand og Martin Blindheim. Begge dere har jobbet med skadereduksjon siden 80-tallet og frem til nå. Det første jeg lurer på hvem dere, og hvordan kom dere til å jobbe i rusfeltet og med skadereduksjon? Martin, vil du begynne?
Jeg kom faktisk inn i rusfeltet allerede på slutten av 60-tallet, men da den nye narkotikabølgen blant ungdom slo inn over Norge. Jeg har jobbet mye i forebyggende arbeid, særlig i fritidsklubb. Jeg har jobbet i behandling, jeg har jobbet i oppsøkende arbeid på gata, og jeg har i en lang periode vært redaktør for et tidsskrift som het Stoffmisbruk, etter hvert rusavhengighet, som var det sentrale fagtidsskriftet på rusmiddelfeltet i Norge. Og siden 2005 har jeg jobbet på Helsedirektoratet, og da ble jeg hyret inn for å jobbe med den første retningslinjen for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet. Og nå jeg frittstående konsulent.
Takk. Og Gabrielle?
Ja, jeg utdannet lege og begynte å jobbe med infeksjonsmedisin på midten av 80-tallet da AIDS og HIV-AIDS traff Norge. Og møtte jo da folk med rusproblemer der. Og så ble jeg litt lei av å jobbe i sykehusvesenet, og så søkte jeg meg jobb på utseksjonen i Oslo. Så jeg jobbet mine første 3 år halvtid på utseksjonen og halvtid på en nyopprettet avrusningsenhet som heter akuttinstitusjonen. Og etter det begynte jeg allerede på akuttinstitusjonen, var jeg da ansvarlig for det første metadonprosjektet i nyere tid, det som heter HIVMET. Og så etter hvert gikk jeg over til å jobbe fulltid med ILAR, som da het Mario først. Og så ble jeg da, heter det headhunted, blant annet av Martin til helsedirektoratet, hvor jeg begynte i 2006. Og der jobbet jeg til for 3 år siden. Jeg har fra 2005 drevet med forskning på deler av tiden. Tok en doktorgrad i 2015 knyttet til LAR og graviditet. Men de siste årene har jeg da forsket mer eller mindre på heltid, men er egentlig gått av med pensjon, men jobber mer enn fullt.
Det jo interessant at du kom inn som lege på utseksjonen så tidlig, men skadereduksjonsbegrepet ble jo ikke laget før noen år etterpå. Og jeg husker jo utseksjonen da den ble opprettet, så drev den også med skadereduksjon i den forstand at man ga hjelp til rusmiddelbrukere for de skadene de var i ferd med å pådra seg, eller hadde pådra seg uten å forlange at de skulle slutte å ruse seg. Kan du si litt om hvordan det var i et utseksjonsscenario da?
Jo, altså jeg begynte å jobbe der i 87, og som da eneste lege. Hadde halv stilling, det var noen psykologer, resten av de som jobbet der, 40-tals antall var sosionomer og sosialfaglig utdannet. Det var både litt kult, og det var litt rart. For det første så la de føringer på hva jeg kunne gjøre og ikke gjøre. Jeg hadde ikke lov å skrive ut A- og B-preparater, men det er klart at vi drev jo skadereduksjon, det å behandle folks byller og sår og alt sånt, er jo skadereduksjon på høyt nivå. Det at de på en måte la føringer som ikke var vanlige helserammer for min virksomhet, det var litt uvant.
Jeg kan jo huske enda litt tidligere, da vi var på et allmøte på en behandlingsinstitusjon, et av disse kollektivene, man skulle diskutere om en av beboerne skulle få lov til å få en Paracet for vondt i hodet. Det var litt for liberalt da, å gi Paracet til folk. Sånn var nok situasjonen i behandlingsvesenet i Norge frem til godt ut på 80-tallet, altså.
Det var jo litt blandet for det vi jobbet jo, dette var HIV-AIDS, så det var jo veldig mye fokus på det midten av 80-tallet i mange steder, og jeg jobbet jo nok så tett opp mot det som seksjons for tiltak mot AIDS ved Oslo Helseråd, hvor man nok så tidlig Altså, da tenkte man skadereduksjon på samme måte som homsebevegelsen tenkte når det gjaldt HIV-AIDS. Og de hadde også en del tidlige brukerrepresentanter som jobbet blant annet I prostitusjonsstrøket. Så på en måte var jo det skadereduksjon likevel, men det var liksom ikke kunne operere fritt. Det var uvant, men det var også veldig kult, for man diskuterte ting som jeg aldri diskuterte på morgenmøter på medisinsk avdeling på Ullevål eller Riksoppstallet.
Jeg kom til Stoffmisbruk samtidig som AIDS og HIV rammet Norge da, at vi ble klar over at vi hadde en HIV-epidemi I Norge. I et av de første nummerne jeg laget, så intervjuet jeg en lege, Georg Petersen ved Helserådet I Oslo, som akkurat hadde kommet fra USA, og som sa at han ønsket at vi skulle få metadonbehandling I Norge, for å ta av seg I hvert fall de AIDS-syke stoffbrukerne. Og etter at det intervjuet var trykket, så fikk jeg skikkelig på kjeften fra sentrale personer I rusmiddelfeltet, og som sa, hvis vi får metadon I Norge, Martin Blindheim, så du en av de ansvarlige.
Så var det da som ordet, det begrepet skadereduksjon, kom opp?
Jeg tror det kom senere, men jeg husker godt da jeg fikk første datteren min, at jeg kom tilbake etter permisjonen på utseksjonen, og da hadde man begynt å dele ut sprøyter. Og det hadde vært en kjempedebatt forut for at man begynte å dele ut sprøyter og kondomer. Ikke sant? For sprøyter ble sett på av noen som noe som kunne føre til at flere folk valgte å bruke sprøyter.
Jeg tror skadereduksjonsbegrepet kom rundt 1990. Jeg husker en nederlandsk forsker som heter Ernst Bonig, som vi var på konferanse med, brukte det den gangen, og det var da det kom inn I samtalen I Norge da. Men det viktig å huske at allerede på slutten av 70-tallet så hadde vi en hepatitt B-epidemi I Norge, hvor helsedirektoratet sørget for at sprøyter ble en vanlig handelsvare på apotekene, at det ikke lenger var reseptpliktig, nettopp for å hindre smitte med hepatitt B-virus. Så tenkningen har jo vært der hele tiden. Det var først, altså etter at AIDS ble et så verdensomspennende omfattende problem, at dette ble et eget felt da. Tenker jeg.
Om man skal si noen ord veldig konkret om det, hva skadereduksjon? Hva betyr det? Hva essensen I det?
Jeg tenker at det som har vært en overordnet føring I norsk rusmiddelpolitikk fra slutten av 60-tallet har vært at vi skulle ha rusmiddelfrihet da, som en slags målsetning for alle tiltak. Mens I skadereduksjon så gir du hjelp uten betingelser. Du ingen betingelse at du skal, I hvert fall, liksom sånn, si at ja, og jeg har jo tenkt å bli rusmiddelfri. Det du får hjelp for det problemet du har.
Det har jo vært mye bevegelse, altså det har jo hele tiden vært veldig sånne svart-hvit tenking I store deler av rusfeltet. For eksempel så satt jeg et utvalg I Oslo kommune, hvor Oslo kommune ble med I noe som heter European Cities Against Drugs, og som var et veldig sånn absolutt, og der var liksom sånn, overskriften var Det kan ikke være annen målsetning enn et rusmiddelfritt samfunn. Og jeg vet ikke en gang når dette var, det var på før 2000, tror jeg. Den jeg var mest enig med I utvalget var Trond Henriksen, som måtte ha vært en sentral person senere. Men vi var det eneste som satte spørsmål til målsetningen, sa at dette helt fjernt og helt urealistisk. Men da man har jo ønsket å være sånn at det eneste... Og det jo deler av debatten som preget ennå. Det eneste akseptable målet, det at folk skal bli totalt rusmiddelfrie.
Ja, og I stortingsmeldingen I 1985 så ble jo det et eksplisitt mål for norsk narkotikapolitikk, det narkotikafrie samfunn. Og det var først på midten av 90-tallet at det ble gått bort ifra da. Vi fikk en stortingsmelding I begynnelsen av 90-tallet hvor jeg antydde at nå var skadereduksjon blitt en stolpe I norsk narkotikapolitikk, og da fikk jeg igjen på kjeften. For at nei, det var det slett ikke. Det var bare liksom et eller annet litt på siden. Og så har det jo vært en veldig stor diskusjon rundt legemiddelassistert behandling, om skal målsettingen være at folk liksom skal slutte med all mulig annen rusbruk, eller legemiddelassistert rehabilitering har vi kalt det, I stedet for legemiddelassistert behandling. Det har vært en diskusjon, og noen vil jo si at I det øyeblikk du begynner å gi folk substitusjonslegemidler, så har du gitt opp. Da har du gitt dem opp da. Du, Gabrielle, var ikke du leder av det første HIV-tiltaket I Norge da?
Metadontiltak, ja. Ja. Men altså, jeg bare tenkte en ting først, at vi har jo gått et godt stykke, både du og jeg, da. Altså, jeg var jo, man var jo preget av den settingen man jobbet I. Så jeg ville, jeg vet ikke om jeg husker jo ikke helt hva jeg sa når jeg begynte å jobbe på utseksjonen I 7-8, men jeg også var for et narkotikafritt samfunn, og skadereduksjon, om det var kanskje et mindre attraktivt ord for meg da enn nå. Altså, vi har jo gått mange, mange skritt på veien til å på en måte havne der vi hvor vi nå I dag. Det første prosjektet for, det ble jo laget en utredning I Norge, 85 rundt når HIV-epidemien traff, som da man satte ned et utvalg som sa da at skal vi vurdere metadonbehandling I Norge? Og det utvalget delte seg, men flertallet sa at vi enige om at folk som blir syke av HIV-infeksjon, altså syke, de skal få metadon. Og så ble det hele lagt I skuffen, og så ble det tatt opp igjen når akuttinstitusjonen hvor jeg jobbet, og hvor Helge Bål var sjef da, begynte å samarbeide med infeksjonsavdelingen på Ullevål rundt pasienter som begynte å bli syke av sin HIV. Og så ble det satt ned et utvalg som jeg var med I Oslo kommune, som da, hvor vi lagde det som het HIV-meta, eller som het metadonprosjektet for HIV-positive pasienter, eller rusmisbrukere med langtkommen immunsvikt. Så det var det første, og det var det himla mye krangling om. Og vi inkluderte for så vidt de som fylte kriteriene, de som både var syke nok av sin HIV-infeksjon og var opiatavhengige. Men I løpet av et år så hadde vi inkludert 21 pasienter, og det var bare Oslo. Vi kunne ikke ta en kjæreste som bodde I Bærum. Så når vi da tenker på I dag, så har vi rundt 8000 pasienter I behandling med metadon eller andre opiater. Så har det jo skjedd mye, og folk gikk jo om stasjonstog både mot og for, og det var jo mye sterke meninger I tråd med det du sa I sted, nemlig at man gir opp folk hvis man gir dem metadon da. Og vi trodde jo alle sammen at altså både de pasientene, som jeg da legevis kaller det ofte, og vi trodde jo at bare de fikk metadon og bolig, så ble livet bra. Det ble det jo ikke. Det var veldig mye mer som skulle til, men alle fikk det mye bedre.
Men det jo så viktig å huske på at det var, altså vi prøvde metadon så vidt på rundt 1970 I et par små prosjekter, som ble skrinlagt fordi det ikke virket etter hensikten. Og så var det en del fastleger, det het vel ikke det den gangen, men privatpraktiserende leger som skrev ut metadon til sine pasienter som var heroinbrukere. Og det ble stanset av helsedirektoratet I 1976. Ja, det ble forbudt I realiteten, og det var bare sykehusene som hadde lov til å skrive ut metadon som smertebehandling. Og så var det noen leger på rundt 1985 da HIV-en kom, som fortsatte å gjøre det. Og det var jo en type sivil ulydighet som jeg skal intervjue et helsedirektoratet, og så sa jeg, ja, men hva med disse legene som skriver ut metadon allikevel? Da sa den saksbehandleren, nei, det gjør de ikke, for det stanset vi I 1976, det. Men da altså, kjente vi, både du og jeg, disse legene, og også noen av pasientene da, som fikk metadon på den måten. Det jo en underlig og innfløkt historie som har vært, og det var en skyttegravskrig altså, mellom ulike deler av behandlingsfeltet og I politikken, som ja, kan ligne litt på den diskusjonen vi har hatt om rusreformen nå de siste årene.
La oss ta litt bakgrund om disse prosjekter. Du, Gabriella, har nevnt HIV-MET-prosjektet.
HIV-MET-prosjektet ble evaluert etter et år og fortsatt, og fikk da de første ansatte I 92. Og så samtidig omtrent, eller omtrent rundt da, så ble det arrangert det ville kalt en forskningsrådkonferanse nå da, men det het NOVF den gangen, som skulle ta stilling til om man skulle gi metadonbehandling også til andre enn folk som HIV-syke. Og det var en sånn konsensuskonferanse som da ble ledet, konsensusgruppa ble ledet av Jørg Mørland, og man da landet at man skulle, og man så på forskningslitteraturen som egentlig fra resten av verden var nok så grundig, så sa man at dette må vi utrede I norske forhold. Og så startet man da MIO-prosjektet I 94, hvor da Olof Blix kom fra Sverige og ledet det prosjektet, og som da varte I 3 år, og som ble evaluert nok så grundig. Det var vel 3 eller 4 forskernettverk som fulgte de 50 pasientene. Men det ble startet da på Gaustad sykehus I 94, og løp I 3 år, og så ble forsovet tog Stortinget ett vedtak för den evalueringen var färdig och sa att vi ska göra den behandlingen tillgänglig inte bara för Oslo patienter som I projektet var, men för hela landet.
Kan vi si noe om utformingen av det MIO-prosjektet, det som startet I 94? For der var det også da, det var strenge inntakskriterier for å bli med, og det skulle være begrenset til 50 personer.
Det var først en utredning som Helge Wold ledet, og så var det en som jeg ledde for Oslo kommune, for å bare gjøre det vanskelig. Men det vi var opptatt av da var jo at man skulle prøve å ikke gjøre sånn at veldig mange kunne søke. Altså derfor satte vi kriteriene såpass strengt. Det var 10 års dokumentert opiatavhengighet. Du måtte være over 30 år, og du måtte ha gjennomgått behandling uten medikamenter I den grad som var fornuftig, eller hvordan vi husker det akkurat hvordan det formulert. Så det var jo de strengeste kriteriene som har vært I hele mestlige verden.
Men ikke sant, det var så stor motstand blant politikere, helsebyråkrater og I fagfeltet, at man... tror jeg heller ikke våget å gå lenger. Det skal være et supplement, det skal bare være så mange. Altså, hele tiden den tilbakeholdenheten, du skal være 30 år, 26 år, du skal ha prøvd heroin eller brukt heroin i 15 år, du skal ha prøvd annen behandling 3 ganger, tror jeg det var. Det var ekstremt strengt, altså. Og jeg husker i stoffmisbruk, så... Det var faktisk krefter som forsøkte å få nedlagt stoffmisbruk, fordi det tydeligvis var I så stor grad tilhenger av metadonbehandling I Norge, og vi kunne ikke ha I offentlige midler til et tidsskrift som propaganderte noe så umoralsk som metadonbehandling.
Du hører på Fra straff til hjelp, en podcast om norsk rushistorie.
Kan du si noen ord om hvem som var tilhenger av metadonbehandling?
Ja, altså det var akkurat de samme, men det var det andre ekokammeret på et vis, men det var store brukergrupper, og den ene demonstrasjonen som var foran Stortinget, den var initiert og gjennomført av brukere selv på midten av 90-tallet. Det var masse folk I fagfeltet, det var politikere, og det var allmennheten, så det var en... Den samme mixen av folk som på den andre siden. Da. Det var nok en tro på at hvis vi bare fikk metadon I Norge, så ville alt bli bra. Altså det var litt sånn paradis på jorden. Da. Vi var ikke nøkterne nok. Og så fikk vi denne overdoseepidemien på 90-tallet som kulminerte I 2001 med 405 dødsfall I Norge. Det skremte nok mange politikere også, tror jeg.
Kan du fortelle litt mer om det, om overdoseepidemien?
De første overdosedødsfallene vi registrerte I Norge var I 76, men det var da vi begynte å telle for så vidt. Folk døde før det. Og så økte det gradvis. Vi fikk en liten topp på 80-tallet, men det var fortsatt ganske flatt og ganske få folk. Men fra begynnelsen av 90-tallet så gikk kurven rett til værs, og det samtidig med at vi fikk en heroinbruksepidemi, kan du si. Så det var mange flere som begynte å bruke heroin, og så det var til dels ganske unge mennesker som døde. Litt annerledes enn, altså det nok mye den samme gruppen som dør I dag, men det de som har overlevd. Men da så vi jo folk under 20 år som døde, og det var nok veldig vanskelig å akseptere for politikerne at vi kunne ha det sånn I Norge. Da.
Det var jo vanskelig, og jeg husker veldig godt som ung lege, kanskje yngre enn nå I hvert fall, på utseksjonen hvor tøft det var noen av de som jeg hadde hatt som pasienter ble funnet død I horekundes leidighet 18 år gammel hånd. Altså det gjør jo noe ekstremt med deg. Når folk som du har tett kontakt med dør av overdoser. Så man, ikke sant, da skjønner du realiteten ikke sant, ved siden av at folk falt tilbake, så var det en del som da hjernen når de falt tilbake da, døde av overdoser. Så det var et begredelig liv på mange måter som man så når folk ruset seg.
Nå har jo de fleste en eller annen form for bolig, men den gangen så døde de I veldig stor grad I det offentlige rom. De ble funnet på gater, de ble funnet på offentlige toaletter, de ble funnet på hospitsrom. Men det var slik at du risikerte å snuble over en død opioidbruker hvis du gikk I byen om natta, da, for å sette litt på spissen. Men så kulminerte all denne elendigheten med rusreform 1 og 2 I 2004 og 2005, da rusmiddelavhengige fikk pasientrettigheter, som på et vis en forutsetning for den debatten vi har hatt rundt rusreformen nå. noe som interessant, kanskje, at en av de fremste talspersonene for, for metadombehandling var en fremskrittspartipolitiker, Alvheim, som var veldig klar på at en sånn situasjon kan vi ikke ha for en pasientgruppe I Norge, og som også var en sterk talsmann sammen med Høyre for at rusmiddelavhengige skulle få pasientrettigheter. Så Høyre drev jo gjennom, eller opposisjonen på Stortinget da, drev gjennom rusreform 1 og 2 mot Arbeiderpartiets vilje. Det litt interessant I lys av det som har skjedd de siste dagene.
Men så må vi jo på et eller annet tidspunkt snakke litt om brukerorganisasjonenes, ikke bare for det du forsker på det du gjør, men uansett deres betydning etter hvert. For det klart at de første brukerorganisasjonene som jeg husker som da jeg begynte å jobbe med I Mario, det som senere ble LAR, var jo for så vidt disse som het MIG, et eller annet, ikke sant? Og der var det jo litt sånn at brukerne valgte seg de som var mest de tøffeste, og som egentlig, mange av de var, brukte en del rusmidler og var ikke spesielt gode, egnet, nå snakker jeg om den erfaringen jeg hadde med det, til å drive brukernes sak. Men etter hvert så kom det jo nye stemmer, og jeg ble først veldig klar over det etter at jeg begynte I helsedirektoratet, det var I 2006, hvor vi på en måte fikk et framvekst av en helt ny bruker, flere og flere brukerorganisasjoner, så hvor det var flinke folk som var rusfrie, som snakket fornuftig og snakket for andre enn seg selv. Nemlig at jeg hopper over noen ledd her, men det sånn jeg husker det, at da ble det veldig klart, og vi synes jo at Aril Knudsen til begynnelse synes jo at han var litt for mye av det gode, ikke sant? Han snakket om ting som kanskje så langt kan vi ikke gå, ikke sant? Så det klart, vi har ligget en hakk foran oss underveis mange, mange steder, og gjør det kanskje ennå.
Jeg tenker liksom at spirene til mye av det som har blomstret på 2000-tallet ble lagt allerede I begynnelsen av kampen mot AIDS. Og der det en av mine synspunkter også, at da lærte rusmiddelbrukerne en del av homsebevegelsen, fordi de var samorganisert i pluss.
Jeg husker et par vi hadde til behandling tidlig I Marios dager så var de som da både gikk på metadon og var HIV-positive. Og de sa veldig tydelig at det atskillig større stigma knyttet til å være I LAR enn å være HIV-positiv. Og det har vi jo sett, og det ser vi I dag. At dette med LAR og særlig metadon altså det stigma knyttet til å være rusavhengig og alt sånn, men det et ekstremt stigma knyttet til å bruke legemidler blant annet.
Og Gabrielle, kan du fortelle litt mer om da disse stemmer, grupper og pasientgrupper som du jobbet I kontakt med på 90-tallet?
Men som jeg sa I sted, så var min erfaring at disse var relativt ikke så veldig godt organisert, og det handlet om hvem de valgte som ledere spesielt. Så min opplevelse meg helt enig med det Martin sier om at det har vært stemmer, så mener jo jeg, min oppfatning, at den organiserte, mer politiske og mer slagkraftige brukerbevegelsen har kommet de siste 20 årene. Og med litt forskjellige navn og sånt nå, men plutselig har de fått en veldig sterk stemme og brukes, for så vidt når du da var ansvarlig for den første LAR-retningslinjen, som dere startet arbeidet med I 2007-2005. Så var det jo, da var det liksom første gang man tok inn brukere inn I en arbeidsgruppe. Når vi da noe senere, og da hadde vi en brukerrepresentant inn i retningslinjegrupper, etter hvert så har det blitt 2-3 flere. For den ene brukerrepresentanten som var der sa at det ikke lett å sitte her som eneste brukerrepresentant blant 12-14 fagfolk med stor innslag av leger. Det kan man jo skjønne. Så hun var en tøff samme hund, men det klart at det har blitt mye mer større forståelse for at vi har, at brukerne har en stemme som bidrar til å gjøre hva vi nå driver med bedre. For de har en erfaring som vi som behandlere, politikere og whatever aldri kan få.
Du nevnte I sted Arild Knudsen, og han har jo holdt på som en, han nær sagt trofast sliter, men også som en høylytt aktivist I 25 år. Første gang Foreningen for normal narkotikapolitikk søkte tilskuddsmidler fra helsedirektoratet, så ble det avslått. Det var en avgjørelse som ledergruppa på helsedirektoratet måtte ta.
Begrunnelsen var at de var for legalisering av cannabis, var det ikke?
Ja, at det brøt med norsk narkotikapolitikk, og vi kunne ikke gi penger til en organisasjon som hadde som uttrykt formål å bryte eller endre norsk narkotikapolitikk på et så radikalt vis. Og så ble Arild utropt til årets navn Aftenpost vinteren etter, og så, da han søkte året etter, så gikk den søknaden greit igjennom. Så har vi endret oss, og det er jo ingen jeg har diskutert og vært uenig med så mye som Arild gjennom årene, tror jeg. Kanskje min meddeputant her i dag. Men det er jo gjennom den debatten med flinke talspersoner for brukerfeltet, også at vi fagfolk på ulike måter har endret oss, da, synes jeg. Jeg har lært masse. Skadereduksjon, tilbake til første tema. Altså, hvis du tenker litt, den spede begynnelsen var sårstill på utseksjonen på begynnelsen av 70-tallet, at sprøyter ble en legal handelsvare på apoteken i 77, til den enorme viften vi har på rusmiddelfeltet i dag, så er det jo vært en kjempeutvikling som det skyldes brukstemmer, det skyldes at klinikere og politikere har sett hvor ille det går hvis vi ikke har skadereduksjon. Men det skyldes jo også en veldig mye bedre forskningsmessig dokumentasjon, da.
Skulle jeg også vilje spørre deg, Martin, om en ting som du har sagt en gang om betydningen av kriser og epidemier i å åpne for mulighet for forandring i.
Ja, dette er en ting som Gabrielle og jeg har diskutert en del, og vi har til og med stått på en scene på en konferanse og sagt noen ting om det tidligere. Men det er en ting som plutselig har slått oss, da, at altså, med hepatitt B-epidemien i 1977 så fikk vi sprøyter som fri salgsvare på apoteker. Med HIV-epidemien i 1985 så fikk vi substitusjonsbehandlingen. Med hepatitt C-epidemien som kom på 1990-tallet så har vi fått mange tiltak. Og dette har jo spredt seg som en vifte, liksom fra metadonbehandling, eller metadonbehandlingen, så har vi nå i hvert fall en 5-6 ulike substitusjonslegemidler i LAR, og så har vi satt i gang heroinbehandling som tar imot sine første pasienter nå til høsten en gang til det. Og vi har fått sprøyterom som er blitt til brukerom, hvor det også er lov til å inhalere røykestoffene. Vi har fått veldig mye. Og så er det kanskje litt av hvert som vil gjøre susen. Jeg vet ikke om, altså jeg er av de som har tvilt meg frem til å støtte rusreformen. Andre har vært mye mer aktivistiske, som Gabrielle sier, på dette området. Men jeg tenker at det Arild sa om at dette er, at den nå ble stanset av Arbeiderpartiet, det er bare en hump i veien. Han har stått i dette i 25 år og holdt fanen høyt og klart å være en veldig tydelig talsperson, da, synes jeg, som vi også har kunnet vesse oss mot.
Du glemte jo den siste epidemien da, COVID-19, for jeg tenker at, altså jeg forsker på COVID-19 også, har hatt litt sånn aksjonsforskning og holder på å oppsummere den undersøkelsen vi har foretatt nå i vinter. Og det som for så vidt slår meg når vi har spurt rundt nesten 500 brukere om hvordan de forholder seg til smittevernstiltak og hva de synes om vaksinering, er at folk tar ansvar. Og dette er folk på lavterskel varesteder, og det er folk, altså vi har ønsket å treffe de som ruser seg aktivt, og de holder seg hjemme, de bruker antibak, de bruker munnbind, man har liksom trodd også, jeg har trodd også, at folk i rus ikke tar ansvar, men de gjør det i veldig stor grad. Så det er lærdom der også. Jeg vet ikke hva egentlig man har gjort av at tiltak, for man har tilpasset noen henteordninger og alt sånt, men man har gått tilbake på mange ting. Man har liksom sagt at det var under covid-bølge 1. Sånn gjør vi ikke under covid-bølge 2 og 3 og 4.
Men hva sier dere når dere tenker på hele den utviklingen som dere har vært med om? Er det noe å lære seg fra historien om skadereduksjon? Er det noe vi bør tenke på når vi snakker om hjelp?
Jeg tror for så vidt at det viktigste slagordet er brukerslagordet som heter intet om oss, uten med oss, eller hva det er for noe. Altså hvor man faktisk sier at vi skal være med på å forme behandling eller oppfølging eller tiltak for oss. Det vel det aller viktigste lærdommen som jeg tenker at jeg har vært med på I disse årene. Men jeg tror nok, altså jeg har jo blitt mer en aktivist dess eldre jeg blir, på en måte. Fordi jeg ser at det for mye av det gamle tankegodset som der ennå. Som at vi vet best hva som, hvordan du skal bli rusfri. Det en god del av det ennå, og det forstemmende å se, altså.
Ja, for det vel også en lærdom at ting tar tid. Jeg husker vi var I Portugal og snakket med politiet der, og de sa at de som var politifolk før rusreformen, de klarte ikke å endre seg så veldig mye. Men siden det har det kommet så masse nye politifolk til, og de klarer å jobbe etter den rusreformen, eller den rusmiddelpolitikken vi har nå.
Det var et kloke avsluttende ord. Tusen takk dere for at dere var med I dag.
Takk for at vi fikk værmelke, som vi sier da, ja.
Takk for at du ble spurt.
Denne podcasten laget av Bioprosjektet ved Universitetet I Oslo. For mer informasjon om Bioprosjektets arbeid kan du besøke universitetets nettsider.